Man United till I die.
Scandinavian Amers, vi är tillbaka igen denna gången med ett fullängdeshow. Kampen igår mot Leeds förde oss upp på femte plats på tabellen. Bobla vi är i som vi tror vi har varit i spräcker inte och vi börjar få tro på att det inte bara är en bubbla men att vi verkligen kan hänga med hela vägen in i år och verkligen kämpa om dessa viktiga Europa Cup-platserna. Idag ska vi snacka lite grann om kampen mot Leeds. Vi ska snacka om mannen som kanske är den viktigaste i klubben nu, nämligen David Moyes. Vi har en klubblegende, Mark Noble. Han har nettopp skrivit under en ny kontrakt. Han spelar ut nästa år för han lägger upp, det vill säga si 18 säsonger som förstelagsspelare i West Ham. Mark Noble må vi selvfølgelig snakke om. Avslutningsvis så må vi kikke inn i glasskula og høre hva gutta vi har med i dag tror om resten av sesongen og hvor vi tror vi ender opp når vi avslutter i mai. We are West Ham United. We always stand our ground. Yes, det er deilig å være tilbake igjen med Scandinavian Hammer sin podcast. I dag er det meg, Erik Dammen, sammen med våre vante to Arild Løsbø og Alex Middleton. Og så er det en glede å introdusere, ja, hva skal vi si, kanskje den mest kjente West Ham-supporteren i Norge, leder i Scandinavian Hammer gjennom en årrekke, Gjermund Holt. Velkommen til podcasten vår.
Takk for det, det var litt av en intro med det med leder i Norge, det kan jeg bekrefte, men om jeg Norges mest kjente supporter, det, den var sitt veldig takk for den, Erik. Men jeg var faktisk leder i 22 år, tror jeg, fra 92 til 2014, så en del år, det stemmer jo.
Og nå nyter du en sånn slags pensjonisttilværelse, altså ikke jobbmessig, den ordentlige jobb, men i Vestheim sammenheng, hvordan var det å trekke seg tilbake og ikke liksom skulle være med i alt som skjedde i klubben, men se det litt mer fra utsida? Det ble en litt sånn rar og uvant følelse etter så mange år.
Ja, klart det ble det, for det tok jo mye, mye tid, mye morsom tid, både med, vi ga ut blader hyppigere, det var turer og det var mye, så det tok jo mye tid, og det var jo en kjempeartig tid, men det var en tid for alt, og det selvfølgelig savner mye av det, og det men det var godt også å bare være supporter og barn som vokste og en sønn som er mer ivrig enn meg snart og i det hele tatt, så det er mange ting som gjorde at tida var veldig riktig.
Det er for hyggelig at du fortsatt henger med, du er ikke redd for å rope litt høyt, skrive, uttrykke meningene dine om det meste som skjer ut vest. Hva skal du få lov til å gjøre på podcasten i dag? Hvordan går det med dere to på Vestlandet i Stavanger-området? Har du det bra?
Jo, takk. Her går det bra. Det er litt sånn, hva skal man si, skrekkblandet fryd vi sitter med, i hvert fall meg, altså med tar nok en seier og klatrer litt opp igjen på tabellen, sitter på en femteplass med skimte Europa i det fjerne. Vet ikke helt hva man skal mene og synes det er litt skummelt dette her, men litt kjekt opp samme tid. Hva sier du, Arild?
Ja, det er jo ikke mulig å ikke ha det bra som West Ham-supporter den dagen. Det er uvante klær å ha på kroppen. Så det gjør jo at det er ikke vanlig å gå rundt og komme ut av hver helg, enten med 3 poeng eller med en veldig, veldig god kamp. Og ja, nå skal vi jo komme inn på kampen nå ganske snart. Så det gjør jo at du lurer på hvor lenge dette skal vare. Altså når brister boblene igjen da.
Ja, for det er jo nettopp det. Men om dette her er en boble vi er inne i som sprekker, eller har vi tatt et steg nå? Det er liksom en ny måte å følge Vestland på. Den der å følge på øvre halvdelen av tabellen. Jeg er livredd foran hver eneste kamp nå, for om liksom denne moroa vi er inne i, den flyten vi er inne i, om jeg vil jo ikke tilbake til nedre halvdel. Nå jobber vi og kjemper for Europa, det er jo en utrolig deilig følelse.
Men det er klart, når du er så engasjert i noe som en er i West Ham, da, så blir det litt som et sånt forhold som du har hatt i mange, mange år. Og så er det litt sånn kose, og så er det slå, ikke sant? For at du har det bra, og så er du vant med å få noen slag i trynet da, tilbake igjen fra West Hams side. Da. Og sånn som det er nå, så sitter du og venter på det første slaget, liksom, nei, nå. Men for all del.
Det kom ikke mot Leeds. Det føltes litt sånn i starten av matchen. Vi må snakke litt om den kampen. Første 10 minuttene så sitter jeg og rir meg litt i håret og lurer på når laget skal våkne opp. Vi er jo forholdsvis heldige med ja, den offsiden som er hårfin. Det er jo offside. Dagens var regler, og den ballen var over dørlinja, så det er greit. Det står 0-0, og vi rir av de første 10. Ja, Gjermund, hvordan så du de første 10 minuttene? Hvorfor er vi ikke påskrudd? Er vi ikke påskrudd, eller hva er det egentlig som skjer?
Nei, jeg tror vi blir tatt litt på senga. Et veldig offensivt godt Leeds, som gønner på oss med alt de har fra start. Jeg tror vi blir tatt litt på senga, rett og slett. Den offsiden jeg hater var. Banna var da også, selv om det selvfølgelig gikk med oss, men jeg tror vi blir tatt litt på senga, men jeg synes vi snur matchen. Mange sier at det snudde med straffa vi fikk, men jeg synes vi snur det før det, vi begynner å få tak i det før straffa kommer. Men prate litt om den bobla vi tror vi er i. Jeg synes hvis du ser på kampen i går, så den var jo ikke optimal. Altså, vi lider så mye sjanser. Sen på de 3 siste kampene så er kanskje den beste prestasjonen i de 3 er da vi taper mot City. Altså, vi var ikke veldig, veldig gode mot Tottenham heller, men vi vinner. Og vi vinner igjen i går på en kamp som egentlig ikke var optimal. Og det er jo noe nytt med West Ham, det er jo ikke sånn vi er vant til, og vi er vant til å spille godt og tape. Så jeg tror den bobla er sikker som banken. Jeg tror vi kommer til å flyte lenge.
Ja, det var litt jeg også sa tidligere i sesongen, at det som er gjerne er forskjell denne sesongen kontra tidligere, at det nå vinner med de kappene vi tidligere tapte. Og det kjennetegner gjerne.
Altså, det er jo, dette kan ikke være tilfelligheter, det har vært over lang tid nå. Det er noe spisskompetanse nå som åpenbart er viktig for oss. Dødballene våre er jo en sånn... Altså, det er jo nesten om ikke en 100% målsjanse, det er en veldig stor målsjanse for West Ham, bare det å få et corner. Og det gjør jo at vi har muligheten til å vippe en del sånne dårlige, mindre gode kamper i vår favør. Rett og slett.
Ja, jeg pleide jo tidligere å si til ungene mine når vi så kamp sammen, og at ja, når West Ham får corner, så er ikke corner like mål, sånn som barn sier når de er på banen. Nei, det er corner, ikke mål. Bare vent, den der går ut. Men nå er det jo sånn, nesten da, at corner er mål, eller i hvert fall en veldig, veldig god sjans. Og vi har spillerne som kan putte de dødballene våre i mål. Så det er fantastisk.
Ja, altså, defensivt også, altså, er ikke det at vi er så organisert så veldig godt hele tiden, for jeg synes i går så det åpent bakover mange ganger, og det det spesielt i andre omgangen mot Tottenham også, men vi har jo de der, Craig Dawson jo en James Collins in disguise, blokkerer jo alt som der, og står på streken og redder, og altså de som altså en som går over Fabianski og i stolpen mot Tottenham for eksempel, altså de gikk jo inn før, nå går de ikke inn mot oss, og vi flyter på den bølgen også, og bare may it continue, altså det jo det som, og det har jeg har vært West Ham-supporter i 45 år, jeg har ikke vært sånn før, noen gang.
Nei, West Ham har jo manglet det der vinnerinstinktet, rett og slett, altså evnen til å det ikke noe akkurat som man aldri har vært vant til å ha det flyttet og gjøre det bra, så jeg håper det rett der med et continue, men vi kommer jo inn som sagt i den kampen etter de første 10 som vi rir av, når straffa kommer så er det selvfølgelig av et kjempeflott angrep der Lindgaard vel som jeg husker er både regissør og til slutt avslutter. Fortsetter jo å produsere mye bra i første omgang, sånn som jeg så kampen.
Og ja, han gjorde mye regi i andre sjanser også, sånn. Jeg husker det, han stakk vel en ball til Ben Rama. Det var vel et annet angrep som endte med en, ja, i hvert fall en ball mot mål fra Ben Ramas side. Stemmer ikke det?
Og det kan jeg litt usikker på hvor det nå, men det er helt sikkert riktig.
Bedrama hadde jo en kjempekamp i går, kanskje det beste vi har sett han på lenge. Bare for satt en scoring av snart, så han får hørt på byen. Men han er jo en fryd å se på, og det er jo sånne spillere jeg elsker, og jeg synes han var fantastisk god i går, og kanskje sammen med Rice, som alltid er god, og Fornals, og Dawson, det var det beste i går, synes jeg. Ja, kanskje
riktig. Nei, Rice, har vi noen gang hatt en så altså, stabilt god spiller på den plassen?
Declan Rice har jeg lyst til å snakke litt om. Altså, jeg er jo ekstremt opptatt av utvikling og eget akademi og egne spillere, og da jeg ser en spiller som han kommer gjennom, at han blir jo bedre for hvert minutt, hver eneste kamp. Altså, da han kom gjennom og begynte å spille litt og på første laget, så var han jo kjelkete med ball. Altså, han var god til å vinne ballen, men han klarte, men nå er han jo, han mister jo aldri ballen heller, han slår ikke bort en ball, han slår de langpassninger, han ser løsninger, han er blitt kreativ, altså han har jo vokst voldsomt på de par siste sesongene, og for en mann, altså de Twitter-meldinger og diverse, han er jo større West Ham supporter enn oss fire til sammen, virker det som, altså han er jo helt enorm, så gøy å se.
Men til og med frisparkskytter
har... Ja, han har jo krutt i støvla. Så, ja, for en spiller, sky's the limit, altså.
Ja, det er jo sånn, når du ser, når du er i sammen, så vet du at den finner en medspiller. Altså, han mister jo virkelig aldri ballen, men han slår aldri en eneste passning feil. Har han noen mangler i altså, kreativitet på den offensive delen av spillet sitt? Han har ikke så mange assister og ikke så mye mål.
Men det er litt det som jeg synes da han slo gjennom og begynte å spille, så var mange som ventet han skulle være midtstopper, og for at han ikke var god nok med ball. Da slo han jo nesten ikke en ball framover i bana, så han vant ballen og slo en støttepassning på en, og så spilte videre. Men nå gjør han jo, da slår han jo de... Han ser offensive løsninger hele tiden. Det er det han har utviklet mest på siste året av land, synes jeg.
Ja, og går han selv veldig mye med ball selv også nå? Altså, går offensive fremover med ball selv også?
Ja.
Og det synes jeg også er fint å se, for han er mye mer offensive spiller nå enn han var tidligere. Og en del av de ballene som han vant, de slo han bakover da, på den støttepassningen, som du sier. Men nå gjør han ikke det lenger. Det går fremover. Så nei, det er veldig flott spiller å se på. Det er det.
Adomgangen. Der er det jo... Det er mye rart. Vi slipper til Leeds på en god del. De har ikke så veldig mye kjempestore sjanser, men de har mye ball, og de får en del avslutninger mot oss. Er det noen av dere som ser noe så noe sånn åpenbar grunn til at det andre gangen ble senest ut litt sånn som det gjorde? Handler om hvordan vi legger laget, eller er det litt sånn
kampen selvfølgelig? Jeg tror vi skal være store nok til å berømme Leeds, ja, faktisk, for de er gode. De er tøffe, går med mye folk hele tiden, og skal ha skryt for det, og skape mye. Så selv om jeg synes ikke vi henger veldig godt sammen defensivt, og det er noen lukere rom, men igjen, litt som i starten, så i andre omgang, så er Leeds gode og tar oss litt på senga.
Ja, men det er jo det jeg ønsker meg gjerne kunne straffe Leeds litt mer, da, fordi at de er offensive, og de går inn med alt de har, men de går inn på en naiv måte, så de åpner jo opp veldig mye bakover. Så jeg hadde jo ønsket meg gjerne å skulle utnytte det.
Så har de litt uflaks, og så er de litt dårlig i boksen. Bamford hadde jo definitivt ikke dagen. Og så har de litt uflaks med den ballen som ble reddet på streken av Dawson. Sant? I mange andre kamper så er det en god tid hvis du ikke har en som er plassert akkurat der og da.
Men det må jeg si at vi hadde også, for vi har Fordals i tverrleggeren, vi har Dawson i stanga, vi har en del store sjanser vi også, så det kunne jo blitt en sånn 4-2, 5-2, 5-3, altså det kunne blitt et skikkelig hockeyresultat av den kampen der. Det var en gøy kamp å se på.
Hei. Du introduserte meg med å si at jeg pleier å si meningen med Erik. Jeg har lyst til å kaste ut en liten brandfakkel. Jeg synes ikke Lingard var så veldig god som mange skal si i går. Jeg synes spesielt andre gang synes han gjør mye rart. Jeg synes han gjør mye feil valg. Vi vinner ballen sentralt i banen ofte med Sorsek og Rice. Men vi gjør feilvalg, altså vi kan ta dem på kontringen, men Lingard skal dulle litt med en og ser i stedet for å gå direkte i angrep som vi kunne tatt dem på overganger, så synes jeg han spesielt ikke er god på det i andre omgangen. Selv om han har vært en fantastisk spiller for oss, så synes jeg han gjør for mange feil valg. Og det er for lite samhandling offensivt i andre omgangen. Vi burde straffa Leeds mer, sånn som dem spilte i andre omgang, synes jeg.
Jeg er helt enig i den analysen der av Lingard. Jeg satt og tenkte før han gikk ut at nå Da kan han få en pause. Han var ikke god der i den andre omgangen.
Det virker som surna litt, grann, enten det var i muskulaturen eller surna litt i hodet, og sånt, men det var ikke det humøret som man har spilt andre kamper med, og som mer var preget av første omgangen. Det kan være det skjedde noe når han liksom først brant straffen for så måte å sette han inn, at han fikk en liten knekk.
Jeg vet ikke om du så en post-match-intervju med Lingard og etterpå. Det var ikke noe gnist og glimt i øya og sprutling som du normalt får fra den kanten, så jeg vet ikke hva det var med han. Men når det er sagt, Lingard har motbevist min skepsis, så det gjorde mitt. Jeg var nesten på kanten til småhissig når jeg så at de hentet han. Tenkte hva i helsikken skal med han. Men han har motbevist, og ok, har han en off-omgang, så skal jeg stå i det. Altså.
Da kan vi jo se ut, gå over på mannen da, som faktisk nesten gjorde det litt forbannet når Lingard ble hentet. Det er David Boyce. Han har nå tatt West Ham opp til femteplass etter hvor mange kamper har vi spilt? 27 kamper, og det må vel sies å være langt mer enn det de aller, aller fleste hadde forventet av David Boyce. Det er vel nesten bare jeg som hadde trua, den skal jeg ha. Jeg har nevnt det før, det er bare å gå tilbake på TV2 sin podcast før sesongstart. Og jeg da forteller at jeg tror at David Moyes forventer at han vil revitalisere sin karriere som manager, og nå vinne tilbake respekten som han fortjener, og ikke bare bli ledd av. Når det er sagt, altså, har jeg hatt troa på alle managerne våre, så ikke noe fasit å gå inn på der. Men jeg synes jo det var litt rart at disse mannen som ble plukket ut av Alex Ferguson til å ta over Manchester United, og som Jeg husker som en veldig god manager for Everton i en årrekke, at han plutselig skulle være så dårlig, en skikkelig steinalder-type. Han har i hvert fall, jeg tror det begynner da å overbevise ganske mange. Gjermund, du var jo ikke kjempehappy, du med Moyes når han kom inn, hverken første eller andre gang hos oss, vel?
Det er vel tidenes understatement, Erik. Jeg tror til og med jeg skrev at det var en av de svarteste dagene i klubbens historie da vi signerte den andre gang. Og skal jeg si at jeg tok feil med en gang, eller skal jeg komme litt argumenter først? Jeg begynner med, jeg vil bare fortelle litt bakgrunn for det her da. Altså, jeg er nok litt annerledes fotballsupporter på mange måter, og det tror jeg mange i min generasjon West Ham-supportere er. Husk på da, folkens, jeg er oppvokst med The Academy of Football med Greenwood, Lyle, vi så spillere som Brooking, Devonshire, de kan jo Sinclair, Joe Cole, senere Van der Elst, altså det var viktig, det var bedre å spille 3-3 enn å vinne 1-0. Jeg husker godt da jeg sto på tribuna på en bortekamp sammen med en god engelsk venn av meg, da vi hadde ansatt Lou McCarrie. Og vi slo så mye langball, vi satte Colin Foster, midtstopper, på topp for å ha noen å slå langt på. Og han sier til meg, altså, I'll rather see us play third division than watching this crap. Dette her sitter i meg, dette har følt meg hele tiden, og West Ham er litt annerledes klubben for mange. Og det er grunn, en av hovedgrunnene til at jeg elsker West Ham over, eller så høyt som jeg gjør. Derfor så har det betydd så ekstremt mye for meg opp gjennom året å se, altså jeg synes vi spilte veldig god fotball under Harry Redknapp, jeg synes vi til dels gjorde det under Pardew, jeg synes vi har gjort det med enkelte perioder senere, men jeg har jo vært fryktelig anti både Allardyce, Kerbersley, og jeg synes David Moyes i første perioden hos oss, ja han redda oss, men fotballen var jo en katastrofe. Jeg husker vi slo et resultat som selvfølgelig var stort å juble for, men desember 17 tror jeg vi slo Arnautovic sin første scoring for oss, vi, tror jeg det var, vi slo Chelsea 1-0. Det var en møkkakamp. Vi spilte jo en drittfotball uten like. Jeg satt og var skikkelig skuffet etter kampen, selv om vi hadde slått Chelsea 1-0, og vi var i ferd med å redde plassen. Men vi gjorde det, og han kom seg gjennom. Og da han blir ansatt igjen etter da å ikke få fornyet kontrakt og egentlig få sparken da, etter første runde, så synes jeg det var en svart dag for klubben da. Men så skal jeg strekke alle hendene jeg har i været og si at han har jo motbevist da, til de grader med noen unntak. Og spesielt så synes jeg fotballen vi viser nå, da vi er trygge og ikke har nedrykksspøkelseshengelse over oss, så er det jo det bedre og bedre. Jeg synes han motbeviser mye av det vi var redde for da han gjorde om fra fem bak til fire bak igjen. Vi spilte fire bak nå, har gjort det de fleste kampene siste, og vi tør å angripe. Vi spiller i går en kamp og lar både, altså vi har fire fremme i bana som er kjempegode offensive spillere. Så ja, jeg var fryktelig skeptisk. Jeg tok feil. Han har motbevist, eller jeg vet ikke om jeg skal si at jeg tok feil, det er vanskelig å si for meg, men han har motbevist meg, og det gleder meg fryktelig å si det, for jeg er en stor West Ham-fan. Akkurat nå er jeg super happy med David Moyes og West Ham. Det var lang setning.
Ja, da kan jeg følge opp, ja, men må si at jeg kan innrømme at jeg tok feil i hvert fall. Jeg kjente på at det var nesten som et nederlag når han ble ansatt gang nummer to. Han fikk ikke fornyet kontrakten, eller hvordan man skal si det, i første omgang, fordi han ikke var god nok. Og så går det, jeg husker ikke hvor lang tid, om det var 10 måneder, og så var han plutselig god nok allikevel.
Jeg synes jeg vil legge til, for det var lengste tiraden på en podcast ever kanskje jeg hadde der, ikke tirade, men om Moyes, men jeg synes fortsatt at han har noen mangler, jeg synes fortsatt at han gjør noen rare ting, jeg synes han går ut med alt for stor respekt for enkelte lag, Liverpool var en katastrofe for eksempel, så jeg håper han kan legge fra seg det der også, og så bare tenke at dette her går jo fint, han er en god manager, vi har et bra lag, vi er et bedre lag enn vi skal legge oss mot Liverpool, altså vi er foran dem på tabellen, vi var det da også, eller i hvert fall kunne gå forbi dem, og så det må man bli bedre på.
Ja, misforstår meg riktig. Han er langt ifra perfekt, men han har vist seg å få til mye mer enn jeg noen ganger hadde tort å håpe på i det hele tatt.
Mm. Når han kommer, eller første perioden hans, så er det som jeg er inne på her, men altså, gjør han jo jobben. Men kanskje ikke så mye mer. Og får ikke fornya tillit. Det handler vel mye om at eierne våre kjenner litt det presset på at supporterne forventer noe mer, eller noe annet da. Og da går vi jo for Pellegrini og gjør jo ganske betydelige investeringer i troppen. Det legges en del penger på bordet, og så feiler det også, og det er klart når de da går tilbake til Moise igjen gang nummer to, så er jeg altså egentlig litt i første gang litt sjokkert fordi det altså, hva er det du kommuniserer ut til supporterne? Det er nesten en sånn, det er en fallitterklæring, det er nesten som om man ga opp litt da. Men så evner jeg bare å snu umiddelbart, og så går det en dag, og så har jeg trua på at Moise kommer til å gjøre det bra for Vestheim, men jeg uten å ha noe spesielt god grunn til å kanskje mene akkurat det. Han godeste Trevor Morley var litt inne på det etter kampen vel i går, at vi ser en Moise også spille med et lag altså med selvtillit da, så tar vi akkurat ryggen mot veggen, altså vi ser oppover, og at vi da ser andre egenskaper hos han, er det litt av det som er
det er jo det målet som er så enig, og det er jo det som jeg håper å si han har motbevist meg mest på. Det var jo det jeg var redd han ikke hadde i hjelmet. At han var en god manager til à la Big Sam style til å holde oss og spille safe fotball, det visste vi, men at han nå viser nettopp det du sa nå, Erik, det er jo det som gleder meg mest, at vi nå faktisk tør å spille fotball, tør å holde litt mer i ballen.
Men det var jo litt av det han bygde med Everton nå, et lag der som fremstod veldig selvsikkert og vanskelig å møte på den tiden han var manager for de. Og jeg tror litt av de reaksjonene som kom mot Moise når han ble ansatt andre gang, har litt også med forspillet for det da, at Pellegrini ble ansatt i stedet for, og da forventer veldig mange av oss Manchester City-fotball at vi skulle vinne, ja, begynne med å vinne en ligacup, og så vinne mer, og så hevde oss og sånn, og så skjedde ikke det. Og så får du nesten en sånn antiklimaks når Moise ble ansatt andre gang, for oss i forhold til det vi har blitt lovt og kanskje trodd. Og så viser det heldigvis ikke å stemme da, med pessimismen som vi hadde.
Hva slags, er det noen av dere som husker, hva slags type fotball var egentlig David Moore kjent for under Everton? Var han kjent for en spesiell type style of play?
Først og fremst for å være solide. Aldri bli storutspilt mot noen, være defensivt solide, var det han var mest kjent for. Men så, litt sånn som nå, så hadde han jo noen jokere og gode spillere fremover i bana. Litt som da Big Sam hadde Bolton, så var jo det kjedeligste fotballen ever, men han hadde noen, hva heter det, Okocha og litt sånt på topp der som kunne gjøre det helt utrolig, og da går under radaren at du egentlig spiller møkkafotball, for du har noen trollmenn. Så han var litt sånn.
Så var de vel ganske kontringsterke også. De hadde vel en Cahill da, Everton under Moise, hadde ikke?
Jo da, og det var vel Big Doug på topp der, og det var jo en fotball som... Men de hadde noen artister, og så... Og der fikk han jo bygge over tid, men det han... United tror jeg vet ikke om vi nesten skal... gi en karakter på, for det var jo nesten en håpløs oppgave å ta over etter Big Sam. Sir Alex. Men det han gjorde i Spania og med Sunderland nå var jo ikke veldig oppløftende da.
Nei.
Nei, da, han var jo ferdig med å... han var jo ferdig for så vidt når han fikk muligheten igjen i Vestham. Han har jo helt åpenbart ikke mistet trua på seg selv, da. Det er jo for så vidt prisverdig. Men det er jo ikke bare Altså taktikk å sette opp et lag han har lykkes med, han har faktisk lykkes med å bringe artister til Vestheim. Vi må jo snakke litt om de, når vi snakker om Boys, altså de signeringene han har gjort for oss, og da må dere hjelpe meg litt, for da kan jeg fort glemme noen, men vi har jo Bowen og Socek, som er de første som kommer inn i det januarvinduet.
Mm-hmm.
Blir det riktig? Bowen, det er jo en sånn der favorittsignering som du ofte snakker om, Gjermund. Det er hentet fra gode spillere fra Championship.
Ja, det er en kule signering. Altså, Bowen er jo en kul signering. Det er, og har vært god og stampet litt nå, synes jeg, men har jo så mye inn. Altså, det er sånne signeringer jeg elsker. Sånn Antonio Creswell tilbake til den tiden. Altså, at vi henter spillere og tør... Jeg håper vi kan gå for en par sånne igjen nå til sommeren som kan blomstre. Kjempekult.
Mm. Thomas Socek, jeg hadde aldri hørt om den mannen. Vi snakket litt om Declan Rice til å begynne med. Socek spiller jo ved siden av Rice og er jo kanskje like viktig for dette Vestheim-laget som Declan er.
De to sammen på sentral midt er jo hele nøkkelen i vårt lag, spør du meg.
Ja.
Og det er jo mange som er såpass frem på. Jeg hører jo mye på den The West Highway-podcast med Dave Walker og X, og Dave Walker har jo ofte trukket frem Socek og Rice som det beste parret i eller Premier League, kanskje, på den, i den posisjonen de spiller. Det er kanskje ikke så langt
under. Men så er begge de to, altså, de er jo ikke noen, de er solide, mister ballen lite begge to, Socek er målfarlig, altså de har jo, men de er jo helt avhengige av å ha en litt artist mellom seg foran der, om det er Lingard eller Benrahma eller hvem det er, de er jo avhengige av det, men sammen med en sånn en, så i en trio der på sentralt, så er det jo en fryd for øye.
Ja, men det er jo litt der foran der, så har vi litt å spille på, men vi er avhengig av Socek og Rice. Jeg må ta meg litt til at jeg sitter litt sånn på nålak hver kamp, og når jeg ser at Socek går inn i de knallharde duellene, han ser ut som tåler absolutt alt den mannen der, men
vi skal altså, stolpen har jo vondt ennå, etter den han krasjet i stolpen i går. Jeg tror ikke Socek har vondt, men stolpen har vondt ennå, da. Det er jo for en maskin, altså.
Ja, det er jo helt utrolig at den stolpen fortsatt sto, og at de ribbeina til Socek holdt, og han ble jo sparket ned 4-5 ganger i løpet av kampen i går, det blir jo det ofte, men nei, han rister av seg, tørker av seg blodet og spiller videre. Han er bedre bekymret når landsmann Sjofall ble liggende litt nede. Da var det jo som en livredd far som kom løpende til guttungen som lå skadet på natta. Det var fantastisk å se på. Det virker som en utrolig fin type også. Ja,
de er veldig viktige for laget.
Apropos kule signeringer, Gjermund Sjofall. Han synes jeg er en kul signering. Der var det ingen som hadde store forventninger. Jeg skal ikke si ingen. Jeg hadde ingen forventninger i hvert fall. Jeg var litt sånn, litt skuffet. Da var det nok en sånn ukjent tjekker som skulle inn og få en billig peng. Men fy,
så, ja, og han blir jo bare bedre og bedre. Og jeg har vært litt skeptisk til offensive kvaliteter, men det viser seg jo at mer og mer at han har jo de også. Han var jo så ukjent, så var det ikke David Gold som la ut bildene når vi har signed the new center half, han hadde fått nummer 5, så han er jo, så var jo ikke noen midtstopper i det hele tatt, så han visste ikke han heller, så.
Men
jeg håper jo det var at ikke dette bare var flaks, altså at vi visste litt hva, altså man treffer jo ikke med alt på den måten man treffer med Sjofal og Socek, altså, som er helt unproven i Premier League da, på det nivået, for så vidt også Bowen. Det er en fantastisk serie, så kommer vi jo da til sommer, Sjofal kommer på sommeren, Craig Dawson. Det var vel rimelig mange skuldertrekk der også, vil jeg tro, rundt omkring. Det var ikke noe champagne som ble spredt i da Craig Dawson signerte.
Nei, og så skal vi. Altså, han, nå er han jo, jeg kalte han James Collins in, Collins in disguise. Han er jo en begrenset fotballspiller, men han er en offrer alt, og han hadde nok hedda ned den stolpen også, hvis han måtte for å få scoring. Så der har vi nok, han flyter nok på en bølge. Jeg er fortsatt ikke overbevist om at han er en klassestopper i tre nye sesonger for oss, men han flyter, akkurat nå er alt mulig for han. Han var jo egentlig, han ble jo frigitt nesten, at han var ikke god nok i forhold til hva han tjente i Watford og sånn, så at han plutselig over natta har blitt en world class center half, det jeg tror vi skal stikke fingeren litt i jorda og si at han flyter på en bølge også.
Ja, det kan godt hende, men det er jo litt så, det er jo en kul historie, han kommer inn da, ingen har trua, og så det er vel noe skader, eller altså, han får prøve seg. De første kampene så lå det nede etter 10 minutter, 15 minutter så lå det nede, og ingen som hadde vært borte, og det ble spekulert litt i hva det var, det var noen helsegreier, så fikk han en pille
sånn
på et eller annet, og så kom han opp igjen da.
Går han å få en sånn pille?
Så det, altså. Ja. Ja, virkelig, den pilla der, det har vært virkelig magiske greier, for etter et par sånne piller også, så klarte han plutselig å stå 90 minutter og ble jo en av, eller er jo en av de mest målfarlige spillerne i hele Premier League. Nei, jeg synes jo sånne historier er litt vakre da, og sånne type spillere bringer jo kanskje litt opp litt sånn minner tilbake fra gamle dager, med, hvor det var beinhare taklinger, og du offret rett og slett alt hele tiden, og det er litt sånn erketypisk brittisk over, synes jeg, hvertfall.
Men det er jo litt sånn at de...
Og jeg hadde Erland Jonsen som favorittspiller i Norge, så jeg liker sånne
harde... De spiller jo litt på hverandre sin trygghet også, de bak. De spiller hverandre gode. Og det tror jeg at i et annet forsvar enn det som er nå hos West Ham, så hadde kanskje ikke Dawson og det ene den har spilt med i de andre klubbene han har spilt med da. Han har kanskje ikke hatt den tryggheten hos de andre i rekke også. Og jeg tror også at det med Soucek og Rice, som er så gode og som er mye av nøkkelen for at vi spiller godt, er også at de spiller på en trygghet bak. De er 100% sikre på at de som ligger bak der, de ordner opp. Og det gjør også at de kan satse mer offensivt. Og ja, ofte Creswell og Soucek er jo også fremme og helt ned med helt ned med linjer, og slår inn baller og sånt noe, så det er en veldig sånn fin bevegelighet og trygghet i den forsvaret der.
Det er ikke så veldig lenge til sommeren kommer, og da skal det blir jo forhåpentligvis må i spekkappa eiere og kan få lov til å bruke litt penger på det de han ønsker seg. Jeg har hørt en del folk snakker om at Moyes bruker pengene til klubben han er manager, litt sånn som om det var hans egen. Han er litt forsiktig, han vil ikke sløse.
Skotte.
Hvilke forventninger har vi nå til sommeren, når han skal ut og hente nye mennesker igjen? Treffer han like godt fremover, tror dere?
Jeg vet ikke, men det blir spennende å se hva han prøver seg med når det gjelder Lingard. Slitnik bekjent, så ligger det ikke inne noen sånn kjøpsklausul i den lånekontrakten. Jeg vet ikke om noen andre vet noe galt, men jeg tenker det må jo være en av de første oppgavene han gjør for Lingard over på en permanent kontrakt, hvis at prisen er rimelig.
Jeg håper virkelig at det er mulig å få han, og det er jo den siste signeringen hans, da. Lingard, det er for meg som var litt utypisk David Moyes, altså Lingard har jo vært en liksom artisttyp, han har gjort det bra på et av verdens beste lag, han har vært dårlig over en lang periode, så henter Moyes han inn, gir han tillit fra kant nummer 1 mot Aston Villa. Det kan jo bli litt geni erklært av
jeg håper jo virkelig at det er en klausul der. Altså, jeg jo fullstendig motstander av låne spillere hvis vi ikke har noen klausul. Hvorfor skal vi utvikle spillere for at de skal spille for noen andre? Det, jeg håper virkelig det er noe der, og tror det også, selv om det ikke har kommet frem. Og eller at Lingard ser at dette er så bra for han, at det utvikler karrieren hans, og at han trives så godt, at han velger å ville gå til oss, for han sier jo selvfølgelig det i stor grad selv. Så jeg håper virkelig det, eller så håper jo jeg var litt inne på det i sted, at vi kan gamble litt på en to eller tre som er litt sånn fra noen divisjon, en divisjon ned, eller en sjekker til. Han, Sima, er det ikke det han heter, i Slavia Praha, som vi er spissen, som vi er litt linket til. Altså, det er noen, jeg håper vi kan, heller det enn 30-åringer som er på vei nedover i karriere, i hvert fall.
Definitivt.
Absolutt.
West Ham har jo vært bra og vært attraktive når man har hatt artister i laget. Med type de kan jo paie den korte perioden han var og sånt, men det var fantastisk å følge West Ham i den tiden man hadde de artisterne. Hvis Lingard kan gå inn og være litt av det der, som i hvert fall de som har fulgt klubben lenge er glad i, så håper jeg at vi får fast fisk med Lingard.
Det vil jeg ha.
Ja. Da begynner jeg det. Når vi har da spillere som Lingard, vi har Bedrama, vi har Fornals, vi har litt mer artister i laget, vi har litt flyt i laget. Det må jo kunne være mer attraktivt også å komme til West Ham for annet enn penger nå. Synes vi har sett mange av de, altså Anderson, typisk sånn spiller som føler at de ikke hadde liksom ikke noe særlig å spille forvirket det som, altså det er liksom på nedgående eller på stedet hvile karrieren din. Tror du vi kan hente
eller være mer attraktive nå? Spesielt hvis vi nå klarer å kvale til jeg tør nesten ikke å si Champions League, men i hvert fall til Europa. Vi er en stor klubb, vi er i London, og vi har gode resultater. Selvfølgelig er West Ham en attraktiv klubb å gå til for spillere fra kontinentet og i England også.
Ja, nettopp derfor er jo kanskje den Europa-liga-plassen ekstra viktig. Virkelig få bygge på den sesongen nå og kunne lokke med Europa når vi skal ut og hente inn nye. Det er jo en hel litt, selvsagt er vi attraktive, men nå er vi jo enda mer attraktive enn vi har vært.
Ja, og så viser det seg at spillere får jo sjanser også, så han får spillet. Altså, vi henter Benrahma da, fra Brentford, som jeg skulle ønske han har spilt enda mer, men han får jo spillet selv om han ikke har. Han har vært god, men han har ikke vært så på langt med det vi så han i Brentford enda, men han får sjanser Vi ser unge Ben Johnson få spille stadig. Altså, klart det er for en ung gutt da, som tilbake til han, er det Abdallah Sima han heter, i 19-åringen i Slavia Praha, som er linka til oss, som er en spiss som skårer mål, og som er mange klubber er ute etter. Det er klart, Premier League, mulighet til å spille i Europa, spille for 60.000 på London Stadium for en klubb som vant VM i 66, som faren har hørt om. Det er klart vi er attraktive.
Ja, og ikke minst det å få lov til å gjøre en sesong sammen med mannen som nå har 18 sesonger, er det vel, i West Ham, og som nettopp og har signert for en sesong til. Mark Noble har annonsert at han gir seg, men han skal spille neste år også. Det er jo fantastiske nyheter. Gjermund, du har vært en stor Noble-fan, vet jeg, i alle år.
Ja, Mark Noble for en mann. Altså, jeg var jo så heldig da, så spesielt i den tida som Noble slo igjennom, så var jeg jo, reiste jeg mye til England, jeg var på treningsfeltet mye, var på treningsleir i Sverige, da jeg ble godt kjent med mange innad i klubben, og en del av spillerne, og liksom lærte å kjenne Mark Noble litt som 17-18-19-åring og snakke med henne. Han hilser jo på meg, han roper jo på meg da jeg så han for ikke så... Da jeg var over, nå ble det over et år siden nå selvfølgelig, men for en mann, altså han er jo... Jeg husker en av de første kampene han spilte, som jeg sto sammen med noen og samlet litt autografer ved parkeringen der, og folk kjørte hjem med jaguarene sine, og så Mark Noble kom bort og han kjente meg igjen fra Kongsbakka eller noe hvor vi hadde vært. Og så, men da de andre hadde kjørt, så slenger han bagget på skuldra, så går han hjem, altså så nærme boden. Han gikk hjem til foreldrene sine for at han hadde parkert der. Og så må vi huske på Mark Noble, altså nå går han inn i sin 18. sesong. Han er en klubblegende, han har hatt muligheter til å gå andre, men han har jo også vært og fortsatt er en veldig god fotballspiller. Han har 40 landskamper for England i yngres klasser, han har 20 landskamper for U21 med 3 skåringer. Altså han er ikke der bare fordi at han er glad i klubben og har vært der. Han er en skikkelig god fotballspiller. Selv om beina er litt tregere, og det er helt sikkert riktig han å bare ta en sesong til. Men vi snakker også om en mann som, han fortalte jo selv at han ble småmobba litt av de andre spillerne, for han sang I'm Forever Blowing Bubbles da han knøyte på seg fotballskoa i garderoben, for at han var, det var så naturlig for han. For en mann. Sånne finnes ikke lenger. Og den rekorden som Mark Noble har på antall kamper i Premier League, den blir jo, for en klubb, blir jo aldri slått. Folk bytter jo klubber etter 3 sesonger. Det blir aldri slått.
Ja, nei, det er, jeg synes det er helt, helt fantastisk. Og det er jo, Kristian, du sa da han hadde 20 kamper på U21. Mye flere enn det på yngre landslag. Han fikk aldri...
Nei, han har ikke fått det, og det er jo... Det er vondt. Han har jo fortjent. Han har vært god nok, og så burde han ha fått en bare for å få den capen. Billy Bonds fikk heller aldri landskamp for England. Det er de 2 største skandalene i engelsk fotball gjennom tidene, spør du meg. Det er jo ille. Han selvfølgelig, han har fortjent det, for han er god nok.
Ja, han har jo hatt noen helt fantastiske sesonger. Han har vært veldig nærme veldig mange ganger. Men jeg vil jo tro at det er en ting som står igjen som en så liten sorg etter den fantastiske karrieren som han nå nærmer seg slutten på. Men han nådde jo da aldri helt opp der blant de aller største. Er det liksom noen deler av spillet hans, eller som, hvor var det han manglet den aller, aller siste biten?
Offensivt, som verdensklasse? Kreativitet og litt fart. Hadde han hatt 40 meteren på et tiendel raskere, så hadde han hatt landskampen, tror jeg. Og det er litt synd, for at han, jeg husker jo den tiden han slo igjennom, jeg pratet om det, han var jo... fryktelig god med ball, han skjøyt mye, han skåret mye mål i yngre og sånt, men det har blitt litt borte, altså han har jo skåret mye på straffer selvfølgelig, der har han jo en fantastisk skåringsrate, men han burde skutt mye mer, han burde ha mye mer målpoeng enn han har fått, og det er vel det som egentlig har manglet kanskje.
Kan det også ha vært en faktor at han faktisk har vært West Ham-spiller gjennom han disse årene, og rykket opp og rykket ned, og ikke hatt et lag som har nådd lenger som lag heller? Og bli bedre på?
Jeg tror ikke det. Vi ser jo spillere, altså Carlton Cole og Paul Konchesky fikk landskampen mens de var i West Ham, og Cresswell, så selvfølgelig det. Nei, jeg kjøper ikke den egentlig, Ari.
Jeg synes jo Declan Rice på mange måter, eller er det mulig å sammenligne de to?
Ikke så, jeg
Gjermund, du har jo følt begge de to fra
de er jo, altså, selv om de spiller litt i samme posisjon og begge er kapteiner og kommer gjennom egen youth rank som er ikke veldig like som spillertyper, altså det er mye mer power i det Rice gjør, og han er mye bedre ballvinner, så hjertet for klubben og alt det der er jo likt, men og Noble har vært en mentor for Rice, han skryter jo stadig av det. Jeg har lyst til å fortelle en historie, jeg tror jeg skrev om den i Blad, eller Scandinavian Doubles også. Jeg var jo så heldig å få til en par treningsopphold for min sønn. Jeg var jo over for snart 2 år siden nå, tenker jeg der. og trente en uke med U18-laget til West Ham. Og da plutselig på ene treninga ene dagen der, så da hadde jo A-laget spilt kamp. Det var tirsdag, var A-laget spilt mandags kveldskamp. Og da var jo, hadde jo selvfølgelig dem treningsfri, men Mark Noble han benytta treningsfri dagen sin til å komme uanmeldt og se på juniortrening. Og kjente igjen meg, og vi sto og snakka litt, og det var kjempegøy. Og han syntes det var kjempegøy at sønnen min var der, det var én ting. Men bare måten men det som slo meg, var at da han gikk rundt der, så han var jo pokker meg på fornavn med samtlige av de U18-gutta. Altså, det viser at det var ikke bare et engangstilfelle at han var der, dette var vanlig for han, og det gjør han fordi at han har lyst, og fordi at han brenner for klubben. Og den treninga ble bare bedre, og hva det betyr for de. En ting for sønnen min som fikk tatt bilde og autograf, og litt sånn, det var en ting, men for de som er der og trener hver dag, så plutselig er klubbkapteinen står og ser på treninga di. Tenk hva det har å si, da. Og det gjør han med hjertet. Jeg er for en mann.
Ja, akkurat det du sier der, det jeg hørte jeg et intervju med Noble som, om det ble spilt inn i dag eller i går, det er jeg litt usikker på, men det er jo i forbindelse med kontraktsignering og at han har sagt at dette blir hans siste år. Da er det Moyes som har sagt han vil ha han med et år til for de unge, og være den erfarne, rutinerte, stabile som har vært igjennom en del før. Og det som han også tok opp av Noble selv, det var jo det at han gikk ofte på treningsfeltet på U18 blant annet, og var opptatt av at de ikke bare utviklet spillere, men også at de utviklet folk, som han sa, at det var skikkelige folk. For det var ikke alle som nådde opp av disse spillerne som er på U18. Ikke alle av de blir automatisk A-lagsspillere. Men han var veldig opptatt av at alle som forlot akademiet var skikkelige folk. Da. Og det så han som når han kom på treningsfeltet, at alle kom og hilste og tok han i hånda og som sa «speak properly». Det var han veldig opptatt av at det ikke...
Ja, klart, han må jo bare få en rolle i klubben. Som skikkelige mennesker. Vi har jo, nå er jo Carlton Cole der, Jack Collison har vært der, Paul Konchesky er der, det er jo mange som jobber med de yngre spillerne i klubben, og Mark Noble må jo bare få en sånn rolle. Sønnen hans er jo, om han er 13-14, og Lenny, han spiller jo for akademilaget til West Ham også, så det blir spennende å se om vi kan få se han. Steve Potts glemte jeg, han er jo sentral der forresten.
Jeg håper virkelig vi får se Noble i en rolle i klubben hvis han har lyst, så er jeg ganske overbevist om at det får vi, om han er noe manager-materiale på sikt, det vet jo ingen nå, det er jo bare en sånn
det er jo klart den nye Tony Carr-rollen
så tror jeg at han skal ikke hoppe rett inn i den. Altså, han må nok kanskje være en U16-trener, U18-trener, og så gå den veien. Jeg tror ikke han skal rett inn i en sånn lederrolle nødvendigvis, for at det krever mye.
Ja.
Om han skal bli manager, så hadde det sikkert vært enda klokere å sende den til en tredjedivisjonsklubb, League One-klubb eller noe som han kunne jobbe med for å lære seg det. For at det er litt annet enn å være en academy-trener. Nei, en jobb i yngre, han må ikke bli manager, for da går det gærent, da, så begynner vi å hate den, og det vil vi aldri klare. Nei, det er derfor aldri Trevor Brooking ble manager i West Ham. Han fikk jo ikke lov av kona Hilka, det skrev jeg vel om i bladet. Han fikk ikke lov, for at det tenker, hvis dere begynner å ta på, så begynner de å synge Sacked in the Morning. Det kan ikke ødelegge statusen i sånn, men U18-trener så får du aldri sparken, vet du.
Nei, jeg får helt vondt inni meg bare tanken på det. Så det er jo et godt poeng. Men i det intervjuet du var inne på, Alex, så hintet det i hvert fall til at han har trivet seg i fotballen. Og jeg blir ikke overrasket hvis han får noen roller i yngre avdelinger. Det er jo altså alle de som dere nevnte nå, det er jo litt ålreit over det, at det er såpass mange gamle spillere som vi har et forhold til, som var West Ham, som er involvert i klubben. Da vi har jo mistet, vil mange hevde, med rette en del av sjela vår, etter at vi vi flyttet. Men da er det jo viktig også at vi kan fokusere litt på det som, som faktisk er. Da. Og dette her gjør meg jo varm, bare tanke på alle disse spillere som ble nevnt nå, at de faktisk er involvert, driver rundt på treningsfelt og utvikler
ja, det er
yngre spillere. Men Gjermund, du var jo der med Jesper. Hvordan ser dette akademiet ut nå? Hvordan drives det? Har du noe litt sånn inside-heil på det? Litt sånn opp mot andre
kjenner jeg klubber, litt kan, andre klubber, men det driver så veldig bra. De har jo riktig fokus på både lage folk og lage spillere på rette måten. Fotball skal spilles på riktig måten. Det var utrolig mye. Altså, det blir jo fortsatt, selv om jeg er 50 pluss nå, så er jeg fortsatt litt starstruck da jeg satt og drakk te med Potts, Konchesky, Cole og en par andre trenere der etter trening. Og det Potts var mest opptatt av, at det var en god trening, det var lots of touches. Gutta hadde fort vært mye bort i ball, det var det viktigste. Og det er jo så gøy å høre. Men det er jo en god mix der da av jeg vet, for å være helt ærlig så er jeg ikke så sikker på at Carlton Cole har så mye faglig å komme med, men han er der som den typen han er, og så har du faglig veldig gode trenere mellom disse her, så er det en god mix. Og vi får jo fram spillere nå. Jeg håper jo det kommer opp noen flere, altså Ben Johnson, Ngakia som ble borte, altså det er jo og det er flere på gang, tror jeg.
Det er fantastisk å høre deg. Det blir spennende å følge med på det, akkurat det der. Carlton Cole var jo, altså, jeg vet ikke helt hva slags rolle han har nå, men han er en sånn ambassadørrolle for klubben når vi hadde 30-årsjubileumet.
Ja,
og da Carlton Cole da var og ble intervjuet under middagen der, så var jo det for det første noe som da ble gjort når det har skjedd via klubben, og han stilte opp der uten å ta en krone for det. Han var bare bli og fornøyd og glad for å stille opp for disse gjerne skandinaverne som kom for å feire supporterklubben sin.
Jeg tror han eksistens. Medtrener på U16, det er rollen hans sånn formelt, og så gjør han mye annet. Men jeg tror ikke det er nødvendigvis han som legger månedsplan for hva han skal jobbe med, men han er der og utfører ting som han, som de andre dyktigere fotballfaglige folk har planer på. Jack Collison var jo, nå er jo han i USA, men Jack Collison var jo en fantastisk trener, og han tror jeg kan komme tilbake og bli trener på et veldig høyt nivå.
Ja, det virket jo også som en fantastisk jordnær, fin type når vi hadde han på båten, og du intervjuet han ut på Arlena ja, der.
Han er en også 100%. Altså, han, og sånne personer som Jack Collison, Steve Potts, de har sikkert ikke det verdens største lønn lenger da de går der og jobber på U18-laget sitt og sånn, men de er der døgnet rundt og stiller opp. Og jeg husker da Jesper på slutten av oppholdet så spurte jeg Jack og så en annen trener som heter Gerard som jobber der, som kunne vi få en liten evaluering liksom, bare høre litt hvordan det har gått og selvfølgelig men da måtte vi komme tilbake igjen klokka 3, for at treningen var ferdig sånn nett, ja, vi reiste jo ikke engang, vi var jo der, og da hadde de brukt de to timene til å gjort en skikkelig analyse, Collison og Gerard, og full analyse om hva han skulle jobbe med, og så 100%, og det var så skikkelig gjennomført. Altså det er ikke bare noe du gjør for at du får betalt for det, det gjør du for at du med hjertet hele veien. Det er så tydelig, og det tror jeg er grunnen til at det blir bra også.
Da er konklusjonen vår at klubben vår er ikke stein der uten sjel allikevel. Det tar jeg med meg for den lille runde vi har hatt her nå.
Som jeg også går i det intervjuet i dag. Jeg anbefaler alle å gå inn og høre det ligger på jul. Ja. Men det var at han sa ja, i dag hadde han vært på treningsfeltet rundt 8-10 på morgenen, snakka med kokken, snakka med massørene, snakka med de ansatte, bare liksom hatt vanlige samtaler, spist frokost og Ja, altså han ser alle. Det er ikke noen faktor. Fordi det er vel ingen som har trodd at Noble har det, men bare det å høre at han faktisk går på treningsfeltet og spiser frokost og snakker med alle disse vanlige folk, om du vil, som sånt like å høre.
Hvis jeg kan for... Ja, nei, men ja.
Runda Noble, Gjermund.
Min store drøm for kommende sesong, tenk å få se Mark Noble lede ut West Ham i Champions League. Oh, wow!
Takk for visningen.
Det hadde vært så fortjent for han og for alle oss som holder med West Ham. Det hadde vært helt stort.
Mm. Ja, det hadde vært helt fantastisk, og det bringer oss egentlig litt sånn fint inn i en lite sånn dykke inn i den berømte glasskula. Vi kan ta en runde egentlig på hva dere tror, og altså, hva vi håper, det er jo en ting, men sesongen avsluttes vel i mai som vanlig. Hvordan ligger West Ham når denne sesongen avsluttes? Vi kan jo begynne med deg, Arild. Du er jo en positiv gladlaks.
Jeg håper det er så høyt opp som mulig. Og så er det jo det fantastiske med å gå ut i Champions League-kamper ut i Europa. Hvis vi får lov å reise da, så henger jo det helt fantastisk høyt. Og så er det konsekvensen av det. Altså, mye penger blir det jo inn til klubben uansett, og det kan vi jo vokse på. Men klarer vi det med våre spillere og nå spesielt langt? Ikke sikkert vi trenger å gjøre det. Men kan det være greit å ende da på en femteplass og kanskje få sånn Europa-liga-spill i stedet for å starte der og begynne å bygge den typen erfaring. Jeg føler vi ligger der som er rundt femte, formelig ikke lenger ned enn det når sesongen er slutt.
Femte kan vi leve med. Alex?
Ja, jeg vet ikke om jeg tror på hva jeg tror eller hva jeg håper. Jeg sitter og kikker litt på kampene vi har igjen og tenker at her er det ikke en kamp jeg ser som er umulig å vinne. Med det så tror jeg ikke at vi vinner samtlige, men det er liksom ingen av disse kampene som gjenstår som jeg anser som umulige. Det er vel egentlig bare City jeg har ansett som umulig på bortebane.
Det var jo
å sitte igjen og være litt sånn småskuffet når du ikke får med deg noe fra Etihad. Det er jo en litt rar følelse da. Men så har jeg tenkt sånn, vi er kanskje ikke klar for Champions League, og det er litt skummelt alt dette her, og skal vi gå opp en sånn smell som Leeds gjør, at de satser hus og hjem og alt, og så går det ned om hjem. Men nå kom jeg hjem fra fotballtrening med guttene i dag, der står så mange Liverpool-drakter, og de som ikke har Liverpool-drakt, de har vel Manu-drakt på seg, og så er det en annen stakker som ikke helt overviser hva de heier på, for det at da blir de ledd av. Det er iblant min sønn. Og da tenker jeg at det hadde vært jævlig deilig, unnskyld språket, men det hadde vært jævlig deilig om de kom til Champions League på bekostning av for eksempel Liverpool, og kunne gått ut der, som du sier, med Mark Noble i front. Og jeg kunne gått på fotballtrening med den West Ham-drakten, og sønnen min kunne gått med den fotballdrakten som jeg har på, det skal jeg ha sagt. Men han møtte sønnen min også, hadde tort at han på sin fotballtrening, og de kunne rett og slett ikke lete av han. Så jeg håper vi tar plassen av så enkle grunner til det. Og når jeg ser på kampene igjen, så synes jeg ikke det er surrealistisk heller. Så jeg går for en fjerdeplass.
Gjermund, nå nyfrelst
fan. Men vi kan jo ikke tenke tanken på at om vi skal ikke gå for, altså selvfølgelig så står du på som 19-åring og det står en knalldame og det står en sånn ganske fin dame, så går du jo for den beste og ser om du har sjans. Selvfølgelig går du for Champions League, du skal jo prøve. Jeg tror Mye står og faller på hvordan... Jeg litt redd de to neste kampene. Vi skal møte Manchester United og Arsenal. De, selv om ikke Arsenal er gode nå, men for oss er det en... De er tøffe. Og da tror jeg det står på hvordan vi klarer å reise oss hvis det går galt i de to kampene. For resten av kampene er fullt ut mulig. Og da får vi en ordentlig karaktertest, tenker jeg, etter de to kampene. Det kan godt hende vi tar poeng på Old Trafford og slår Arsenal også, da er det jo i hvert fall fint. Men hvis du ser på de fem siste kampene, så er det Burnley, det er Everton hjemme, vi har Brighton, West Brom og Southampton. Det, sånn vi flyter nå, er det 15 poeng, og skal kunne være greit i hvert fall. Så selvfølgelig er dette fullt mulig.
Paraderer du på 63?
Ja. Nei, men dette her, ja, jeg går for den tredje fjerdeplass. Sånn vi flyter nå, tredje fjerdeplass. Leicester ramler av, og det er, jeg tror det er to Manchester lag på toppen, og så kan vi kjempe om tredjeplass. Kanskje Chelsea nummer tre og vi nummer fire. Ja.
Nå får jeg prøve meg helt til... Til slutt, jeg er eldre overbevist nå. Jeg har trua. Det er ikke, det, altså bobla spekker ikke. Men som du er inne på, Hjelmund, det handler om å reise seg også hvis du får noen dårlige opplevelser. Og vi har to tøffe kamper foran oss. Men som dere også sier, vi har en del matcher som det bør være mulig å få med seg mye poeng fra mot slutten. Jeg tror Manchester City vinner denne sesongen er ganske enkelt. Jeg synes Chelsea ser såpass bra ut under ny manager at de tar andreplassen. Manchester United blir jeg ikke klok på. Altså, Solskjær han evner hver gang han trenger å få et knallresultat. Og de reiser seg gang på gang. Chelsea stikker, og så blir det en tøff battle. En fjerdeplass, eller tredje. Det velger jeg å være såpass dristig å tro på. Jeg er helt enig, altså Champions League, vi tar jo Champions League hvis vi kan få det, altså... Sånn som vår tropp er i år, så vil det sikkert være tungt å spille Europa, i Europa og komme langt der med mye matcher, men da får vi jobbe for en bredere stall, og dette er jo det vi også har blitt forespeilet da vi flyttet til London Stadium altså, og spille ut i Europa, og da må ikke vi være redde for å spille i Europa, hverken som fans eller eiere. Og den Noble ut på en stor arena i Champions League. Herregud. Det er jo... Ja, det er vanskelig å liksom beskrive følelsen av hvordan det ville vært. Det er den store drømmen, det er det jeg håper på, og jeg tror faktisk nå at det er...
Men det som blir litt spennende nå, det er jo å se inngangen til kampene mot Man United og Arsenal nå, om vi går inn med liksom den samme litt for store respekten og frykten for motstander som vi gjorde med Liverpool, eller om vi har lært og går inn og har troen. Det blir spennende å se.
Ja, men var vi... Den Liverpool-kampen ble jo stadig dratt fram. En av få kamper Liverpool har vært faktisk gode i siste tiden. Altså, var det innstillingen, eller ble vi spilt sånn, og så kampene lever sitt eget liv? Men absolutt, vi må ha i hvert fall tro på det når vi går inn i kampen. Moyes må ha tro på det, og den trua må han jo smitte over på spillerne. Og vi så jo tendenser til det mot Manchester City, at de hadde trua på det, og var jo helt... devastere, det har ikke noe godt å huske på det godt norsk ord på det når de ikke fikk med poeng derfra så fall dette jo ned på gresset så
hvis vi går, hvis vi går ut nå mot Manchester United borte og så mot Arsenal hjemme med den innstillingen vi gjorde mot City så vinner vi jo, eller da kan vi i hvert fall vinne dem. Går vi ut med den innstillingen vi gjorde mot Manchester United i cupen, så taper vi. eller enda verre mot Liverpool. Klart vi, og jeg håper at Moyes lærte av det, at, og jeg var, selv om vi tappte, jeg var så fornøyd etter den City-kampen, for det er nesten der han godeste Moyes har overbevist meg mest, eller motbevist meg mest, altså på måten vi tørte å gå i strupen innom, på dem der. Så yes.
Da har vi rett og slett kikket her i glasskula hele gjengen, og fasiten etter det er i hvert fall Europa Cup-spill neste år. Så kan vi bare fortsette å håpe og drømme og tro at det blir en realitet. Jørgen, hvor er ålreit å være med på?
Altid moro å snakke fotball, alltid moro, ekstra moro å snakke West Ham med folk som bryr seg om West Ham, så det har vært kjempegøy. Håper jeg ikke har snakket, jeg har myndigere, og jeg er litt over snittet engasjert, så jeg håper ikke har drept dere helt, men det har vært skikkelig gøy.
Art en glede å ha deg med, og det er klart når du skal lage et radioprogram, som man kalte det før, så trenger du faktisk folk som har myndigere, for det er ingen som er interessert i sånne lange, lange stillheter. Jeg håper at dere som har hengt med hele veien synes det har vært ok å høre på. Vi kommer til å prøve å fortsette å lage podcast, så lengre varianter som denne vi har gjort i dag, og kanskje noen mindre, kortere varianter som vi har prøvd oss litt på den siste tida. Vi fortsetter å oppfordre folk til å si fra hvis de vil være med, hvis de har lyst til å lage noe på egen hånd, hvis det er et par stykker helt uten oss som har lyst til å prøve å lage noe sammen, så alle initiativ er hjertelig velkommen, og dette er Eglas som er eksperter på dette, det er bare å hoppe ut i det og prøve, rett og slett. Da tror jeg det blir nesten siste ord i denne sendingen, men vi kan jo prøve å
avslutte med et
samstemt.
Skal vi ikke synge Thomas Suchek's
Magic-sangen
da? Har vi fått med oss den, eller? Thomas Suchek's Magic, he wears a magic hat, and if you threw a brick at him, he had the fucker back. He comes from Czech Republic, he helped bring Trufal 2, he loves potato salad and the claret and fucking blue.
Trufal 2?
dårlig rytme, men teksten var
det. Hey. Fantastisk.
Perfekt. Ja, det
kom hun igjen.
Talk for it, dog.
Come on, y'all.
Come on, guys.
We are Western United. We always stand our ground. The